Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Ja kuulaja, alanud monitori saade sai täiesti tagamõttega pealkirjaks teine tulemine. Kui viitsid saatetunni ära kuulata, saad sinagi aru, miks kõneleme rahoteotööst täna just sellise pealkirja all. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kaas kõnelejatena palusin seekord mikrofoni ette ühe Ida-Virumaal, see tähendab siis Eesti ühes suuremas kakskeelses piirkonnas teeniva vaimuliku Kiveli vabakoguduse pastorjallan Lille Oru ja saarlanna Ester Naageli. Mis kontekstis siis viimati nimetatu, seda ma ette öelda ei saa, sest siis reedaksin samas ka sõnamängu pealkirjas. Et natukene sinu huvi üleval hoida, jätan Estri saatesse kutsumise siin sissejuhatuses lahti kõnelemata. Aga annaksin see kordse jutusaate lahti lükata hoopis muusikavalal. Kuna saate esimeses intervjuus on juttu Ida-Virumaal elavatest venekeelsetest kuulajatest, siis siin kohal üks venekeelne laul Narvas tegutsevalt pärimusmuusikat vilelevalt ansamblilt Supriatki.
Стану благословясь, пойду перекрестясь. Стану благословясь, пойду перекрестясь. Стану благословясь, пойду перекрестясь. Стану благословясь, пойду перекрестясь.
В одного мужика померла жена, малышей оставила четверых ему. Ой, лё-ли-лё, приходила каждую ночь, справлялась о детях. Ворожились, догадались, то бы худо было. Ой, лё-ли-лё, у мамы брат Иван погиб на войне. Я его не видела, маленькой была. Ой, лё-ли-лё, у нас была труба, не дай бог загорится. Я забралась на чердак, а он окол трубы. Ой, лё-ли-лё, стану благословясь, пойду перекрестясь. Дальше в закрома свою печаль. Отварю настежь дверь, выгляну в окно. Заварю покрепче чай. Ленивая жена все мужа ждала, когда он придет, воды принесет. Ой, лё-ли-лё, видел в Нарве я качан, сам бар величиной, а видел в койках я котел двухэтажный дом. Ой, лё-ли-лё, под венцом стою печальной некрасив жених, буду вспоминать повек родителей своих. Ой, лё-ли-лё, от любви бежала я, любовь затягнулась, я от нее в реку, а любовь на берегу. Ой, лё-ли-лё, стану благословясь, пойду перекрестясь, дальше в закрома свою печаль. Отварю настежь дверь, выгляну в окно, заварю покрепче чай. Вер по миру много, а Бог-то ведь один. Бога веруй, не плашай, выше без опор. Ой, лё-ли-лё, пустому маханию враг радуется. Ходим мы на исповедь, ой, грехи сдавать. Ой, лё-ли-лё, друженькой на берег море поглядим, рыбаки рыбачат, мы поговорим. Ой, лё-ли-лё, под венцом стою и каюсь духовному отцу, достается молодость не тому молодцу. Ой, лё-ли-лё, стану благословясь, пойду перекрестясь, дальше в закрома свою печаль. Отварю настежь дверь, выгляну в окно, заварю покрепче чай.
Стану благословясь, пойду перекрестясь, дальше.
дальше в закрома свою печаль. Отварю настежь двери, выгляну в окно, заварю покрепче чай. Стану благословясь, пойду перекрестясь, дальше в закрома свою печаль. Отварю настежь двери, выгляну в окно, заварю покрепче чай. Стану благословясь, пойду перекрестясь, дальше в закрома свою печаль. Отварю настежь двери, выгляну в окно, заварю покрепче чай.
Meedial öeldakse olevat väga suur võim. Võibolla nii, et mõnikord seda võimu kujutatakse natuke suuremaks, kui ta tegelikult on, aga selge on see, et inimene loeb lehte, kuulab raadiot ja ta kipub pigem uskuma seda, mida seal kirjutatakse ja kõneldakse, kui mitte uskuma. Kivõli vabakoguduse pastor Allan Lilleorg. Mina olen ka museas Kivõli päritolu tüdruk, olen Kivõlis keskkooli lõpetanud. See keskkond seal sinu ümber on kakskeelne. Sinu koguduse töö toimub kahes keeles. Ja eestlastena on võibolla meie jaoks väga suur küsimus, et kuidas jõuda nüüd nende kaasmaalasteni, kelle emakeel ei ole eesti keel. Ja küll siis tekib uus kanal ja riik mõtleb ikka välja jälle midagi, kuidas nende vene inimesteni jõuda, aga kuidas ikka tegelikult on. Kas nüüd, mil kõik ida naabruses töötavad heal tasemel kanalid on jõudnud oma töö ära teha, inimesed oma valikud teinud, kas nüüd, kui meie hakkame vene keeles rääkima ja pilti näitama, kas meil on ka mingi kübeke lootust jõuda nende inimesteni?
Tere ka minu poolt ja on hea, kui virulased saavad kokku, siis on nagu millest rääkida. Ja
Juttu jätkub kauemaks,
see ei ole ainult mitte saarlastel, seal tuleb midagi mõnuga teha, aga me ka oskame. Ma arvan, et alates Gutenbergis, kui ta leiutas trükipressi, aga tundub, et vist isegi enneb, sest apostlitegudes on räägitud, et kui Paulus jutlustas Aeropaagil, siis ta ütleb, et seal on nagu märkusena nagu öeldud, et ateenlased olid himukad kuulama uudiseid, rohkem kui midagi muud. Ja siin alati huvitas, kui keegi tuli ja rääkis midagi uut. Aga meedial ja trükitud meedial, nagu võibolla eriti, on selline, see on nagu, kui ta on muutunud lihtsalt sõnade tulvast mingiks tekstiks, siis see tekst aga on võtnud sellise sakraalse vormi võibolla alateadlikult, et on ju kirjutatud, see ei saa olla ju vale. Ja
kirjutatud on.
Kirjutatud on, sest me kristlastena me oleme nagu raamatusku. Ja tekstil on nagu tähtsus ja uudised ja kõik selline meedia, see tahes tahmata kujundab meie hoiakuid. Ja see on nagu võibolla tänapäeval rohkem juba selline virtuaalne, eriti noorema põlvanda. Ja ka filmid. Ma hämmastusega vaatan, kuidas teatud kinoteosed on täiesti ümber kirjutanud ja muutnud nagu ajaloo käsitlust.
Ja see on aga nad on täiesti märgilise tähendusega, neil on siukene semiootiline mõju.
Ja, aga mis oma tegelikult ajalooliselt allikalt on täiesti pluff ja jama. Võtame näiteks meil eestlastel on viimane reliikvia, kus korraga siis Schreckenberg on muutunud kaabakaks lurjuseks. Ajaloolased väidavad, et on olnud läbi Eesti ajalooiks suurimad eestlastest väejuhte, kes on suutnud suure vene sõjaväga võidelda Liivi sõja ajal, eks ole, aga meie ettekujutuses on ta siis väga üldine negatiivne tegelane. Ja see on selline meedia väljund nagu ja ma siis sama Eisensteini film Jää lahing, mis on nagu epohhi loov, eks ole, kuidas Saksa ordurüütlid, siis 42. aastal see filmiti, kui kõik see samastati paraleel, kuidas need julmad, pahad, anastajad tungivad siis püha Venema kallale ja sellest ongi nagu loodud stereotüüp sakslane ja fasist, eks ole, kuigi vahepeal on mõõdud sadu aastad ja üks filmidest veel mulle tuleb meelde, kuidas Andrzej Wajda, tema film oli see Tõni veresaunast, kui hukati neid poole ofitsere ja siis mõned aastat tagasi seda näidati esimeses vene kanalis. Ja mitme mu vene tuttavad tuli ütles, et kujuta ette, mida need kommunistid tegid. Ja tähendab, see film, mis on nagu iseresest, küll see kord tõe allikatel ja Andrzej Wajda isa ise hukkus selle Tõni veresaunas, aga ta tähendab see kunstiteos,
pani alles mõtlema, ajalooline fakt enne ei tähenda
midagi. Enne ei tähenda midagi, ja tähendab, aga kui tuleb keegi teine, kes toob teise pildi, siis seda võetakse nagu tõepähe. Ja see meedia nagu ongi selline piltide loomine, mis, mida esitatakse tõepähe ja tihti veel absoluutse tõepähe. Ja ma olen nüüd nii pikalt sissejuhatuse teinud, et aga mulle tundub, et me kindlasti peaks pakkuma alternatiivi. Aga tõsi on, ma mõtlen, küll televisioonimaastikul me ei suuda konkureerida, sest siis võib-olla Põhja-Koreas, et kus me saaks käskuda ja keelduda kuidagi seda teha, aga mul on kodus endal selline satelliidi vastuvõtja, mis näitab 300 venekeelse kanalit. Ja tõsi on, ma peale AK uudiste Eesti televisiooni ei vaata. See pakut, aega on 24 tundi iga ühel ja sa pead tegema mingid valikud ja kui üldse, siis midagi, mis on huvitav.
No siit nüüd lühikene kokkuvõte, sarnases infotulvas elame me kõik ja sarnases infotulvas elab ka Ida-Virumaa inimene ja paraku, kui ta suuresti on venekeelt kõnelev inimene, siis ta valib nendest 300, aga tõesti ei klammerdu selle uue ja Eestis tehtava venekeelse kanali külge. Aga see, mis toimub ERR-is, ei ole nüüd tõesti kristliku meedia pädevuses arutleda. Läheme siit edasi selle meie poolt tehtava meediakanali juurde. Ma olen aru saanud Rakvere kolleegide ütluste järgi, et Pereraadio stuudio on ainuke Virumaal tegutsev stuudio. Ühesõnaga kohapealsetel inimestel on võimalus seal uksest sisse minna, seal samas otse eetris olla ja nii edasi ja nii edasi. Sinagi Allan oled nii mõniki kord olnud Rakveres mikrofoni ees. Kuidas sa tunnetad nüüd virulasena? Kas meie kuidagi suudame sellel Eesti meedia maastikul kaasa rääkida ikka see sama mure, et kui siin mitmetes olulistes küsimustes, mis tänaselgi päeval aktuaalsed on, perekonna põhiväärtused, nüüd on siis lastel lubatud vanematega kooskõlastamata abordi küsimus ja nii edasi ja nii edasi, palju mitmeid erinevaid küsimusi. Kas see kristlik kanal oma käepikendusega seal Rakvere stuudios suudab ka mingil moel kaasa rääkida?
See on üks huvitav aeg, kuidas me täna elame. Et siin tahes tahmatult, mul on veel mälestusi nõukogude ajast.
Mul ka, kas tead?
Ja mingid asjad tunduvad déjà vu'na, et need on juba olnud ju, et kuidas...
Mina käisin praktikal Eesti raadios Kohtla-Järve stuudios.
Ja.
Mingid asjad on olnud tõesti.
Ja kuidas, tähendab, ka teatud asjad nagu, nad tulevad taas ja taas päevakorda. Ja minu meelest oli Eesti RSV viimane haridus, üks viimastes haridusministritest oli Elsa Kreskina. Siis täna mulle tundub, et me oleme jõudnud samasse kohta tagasi. Võibolla antku kuule mulle andeks, aga kui ma vaatan kõike seda, mis nagu toimub ja mind hämmastab, kuidas on minu jaoks on nagu rahvuslik, siis rahvusringhääling on nagu selgelt positsioneerinud ühte positsiooni. Ja nad võivad teha ja näidata mingid uuringud ja ütlevad, et tegelikult, no seal oli natuke rohkem, seal oli natuke vähem, aga tegelikult on väga normaalne. Tegelikult ei ole üldsegi normaalne. See on väga kallutatud ja väga nagu, no ma ei tea, kas on makstud või see on lihtsalt selliste vaadetega inimesed on kogunud sinna kokku. Ja hädast on tarvis välja öelda ka teine arvamus, sest mitte kõik inimesed ei jaga üldvoolu nii nimetud poliitkorrekset, sest... Nii kaua, kui meil on see võimalus, kindlasti me peame seda kasutama ja rääkima sellest. Mitte, et me ei oleks ühel hetkel keegi saaks öelda, aga meil ei ole võimalus kuulda olnud. Me ei teanudki.
Võib-olla praegu tänase päeva need meedia põhilised märksõnad ongi see sama kallutatus ja usaldusväärsus. Me oleme kogu aeg aru saanud tuginedes siis ütleme läänemaailma niisugustele uurimustele Eestis endals need puuduvad, et kristliku kanali kuulaja on nüüd selline inimene, kes tõesti väga usaldab seda, mida ta sellest raadiost kuuleb. Et meie nagu mitte mingil moel ei tohiks inimeste usaldusest petta, see oleks kahetsusväärne. Aga meie kõikide elukogemus ütleb, et see, mida me kuuleme peavoolumeediast või loeme või vaatame, et me ise otsa kui saame nendest asjadest teistmoodi aru, mis seal räägitakse. No lihtsalt võiks selle siis kokku võtta, et meile tundub, et seal on palju kallutatust. Võt selles niisuguses pinge väljas, kuidas sa näed, et mis võimalused ikkagi kristlastel ja ka kristlikul meedial on?
Ma olin korra ühel partei suurkogul. ja sellel suurkogul pandi suurelt, see oli aastaid tagasi, pandi ülesse suurelt suur loosung, tõde tõuseb, vale vao. Ja terve selle suurkogu aja tegeldi sellega, et see loosung kogu aeg kukkus alla. Ja seda loosungit pandi
kleebiti
jälle taas. Ja siis ta mõne aega püsis ja jälle ta kukkus nagu alla, et minu kui vaimuliku jaoks oli selline nagu profetlik märk.
Just nimelt.
Ja ma arvan, et meid kristlastena meid on kutsutud olema tõetunnistajad. Ja tõsi, võibolla me tihti saame aru tõest omamoodi. Aga me ei püüa kellegi reitinguid või mingid boonused või punkte või kuidagi olla kellegi meele pärast, siis et me esitame andmeid niimoodi, vaid ma usun, et tõde jääb püsima. Ja on tähtis, et oleks tõe hääl. Ja millegi pärast mulle tundub, et kristliku meedia kuulajaskond, ma olen näinud mingid arvamusi, mis on üllatanud oma numbrite poolest.
Oi, ma tahaks ka neid näha, ma ei ole mitte kuskilt mitte midagi näinud ja kogu küsin selle järgi, et kas võiks olla mõned uuringud, milles oleks kajastus ka kristliku meedia poolt tehtava üle, sest kuna me ei maksa ühelegi monitooringu firmale, siis meie neid andmeid ei saa. Ja me ei näe, isegi kui nad seal sees on, ma olen hirmu suvitatud sellistest andmetest.
Ma olen kuulnud sellistest uuringutest ja nende tulemusest, et see oli kui ma võin eksida, et aga sisuliselt vaatad iga kümnes Eestimaal. Ja kui me anname edasi tõest sõnumit, siis tõde tõuseb ja vale vaob, et keegi ei jaksa ju kuulata sellist kööbelliku propagandat, sa lõpuks ju väsid ära või muutud zombiks. Ja ma arvan, et kristliku raadiojaama koht ongi olla kallutamatu ja rääkida nii nagu asjad on, et kui pidime olema viie rikkama hulgas, aga oleme saanud viie vaesem hulgaks, siis täna enne valimisi eriti just nagu ei räägita suure uhkusega, et autovastu ringi saavutasimegi.
Ma olen mõnes mõttes sinuga ühte meelt ja see on see, et eriti nüüd vahetult valimiste eelsel ajal on iga välja öeldud sõna äärmiselt tähtsa kaaluga ja me ei tohiks väga praalida ja me peaks ikkagi jälgima, mida me räägime ja kes meie kanalis ka mida räägib ja ma saan ka sellest nii aru, nagu sa ütled, et meil kristlastena, keda mõnedki kommentaatorid peavad lihtsalt imelikeks inimesteks, võib olla mõnes mõttes oma tõde, millest sekulaarne ühiskond lihtsalt aru ei saa. Mitte midagi pole teha, me räägime teatud mõttes erinevaid keeli, meil on nagu erinevad diskursused, milles me opereerime. Aga samas võibolla tõesti on kätte jõudnud enam kui rohkem see aeg, nagu sa ütled, et tõde tõuseb ja vale vaob. Valimiste eelsel ajal on iga mikrofon, ükskõik missuguses kanalista või missuguses stuudiast asub, väga hinnas. No teilsel Virumal on ka nüüd need lahtised mikrofonid, mis paratamatult on ka sellesse, noh ma ei taha öelda valimisvõitlusse, aga ikkagi sellesse protsessi kaasatud. Et kuidas sina, Allan, näed pastorina, missugune on siin ka meie vastutus nüüd just eriti sellel 1. märtsi eelsel ajal?
See on nagu huvitav, me oleme nagu saabunud korraga niimoodi äkitselt ühte uude ajastusse. Ma hämmastusega mõtlen, et kuidas see riigikogu, kes teades, et on poole aasta pärast valimised, võtab vastu rahvaseas ülimalt ebapopulaarse otsuse. Ma mõtlen siin siis perekonna muutmise seadust, ütleme niimoodi, selles mõttes, et
sellepärast võtabki, et pühib mõne kuu pärast käed puhtaks ja on vaba vastutusest.
Aga tähendab, kas sa siis tõesti mõtlevad, et valija on haugi mäluga ja loll?
Nad ei mõtle vist midagi.
Et kuidas saab teha selliseid valikuid, kui kohe on valimised kannul ja kas me siis üldse tahame, et meie riik oleks alles? Kuidas kõik need seadused, mis on nagu tulnud, on olnud kas ebapopulaarsed või ääretult ebapopulaarsed?
Suisa õnnestavad.
Õnnestavad rahvavahenulikult. Kuidas me oleme jõudnud sellisse olukorda, et meie inimkaotus on suurem kui nõukogude okkupatsiooni ja teise maailmasõjaga kokku? Kui meil on 100 000 inimesed, kes on lahkunud Eestist. Igas külas, igas suures 5-9-kordses majas on keegi, kes on Soomes, kes on Inglismaal, kes ei kavatsegi tagasi tulla. Ma imestan, kuidas selline asi sai juhtuda. Aasta algus oli tragöödia meil Virumaal, kuidas üks perekond väikeste lastega põles sisse ja tuleb välja, et neil ei olnud voolu. Vool oli võetud välja, et ei olnud arve makstud ja seda ikka juhtub ju vahest. Ja tuleb välja, et need ei olnud sotsiaalsed inimesed, normaalsed inimesed. Ja muidugi nad ostsid jõulukinke lastele. ja muidugi mul on endal väikese laps kodus , nad ju kardavad pimedas . kui sul vool ei ole , mida sa siis paned põlema ? paned küünla , no muidugi siis on lahtine tuli ja muidugi kui sa jääd magama ja siis mis siis juhtub , ja seda teeb mitte erafirma , vaid riigifirma , siis see on väga huvitav aeg , kus me elame , et ma arvan , et see on küsimus , kas meie kui rahvus üldse oleme alles . ja küll tahaks , et valijaid seekord juhinduks tarkus , aga mitte emotsionaalne vaht ja lubadused , kateta lubadused , mõttetud lubadused , täiesti nagu me oleks need indiaanlased , keda ostetakse klaashelmete eest ära , et nad loobuksid oma tõelistest vaadetest ja varandustest , mis neil tegelikult on antud , ja õigusest olla oma maal peremees . ja see on väga kriitiline aeg ja sellepärast ma igati tahaks , et see tõehääl võiks kosta ja me võiks teha ka õiged valikud ja muidugi me oleme sellises ühiskonnas , kus tuleb anda kõigile võimalus ja kõik võivad oma vaateid avaldada , aga tahaks küll , et kuulaja võiks olla varustatud tarkusega , teha vahet , kes on hundid ja kes on talled . isegi kui need hundid on talle nahas , et nad võiksid ikkagi tunda ära häälest , sest ka need kitsetalled , kui kuri hunt tulid , ütlesid , see ei ole meie ema hääl . kui ta ukse taga koputas , aga , ja hunt pidi kriiti sööma siis , aga ta ikkagi jäi hundiks , aga lõpp oli lool hea ja ma usun , et Jumal annab meile ikkagi hea lõpu .
jah , ma ei ole pädev kõikides seaduse nüanssides kaasa kõnelema , aga üks viimaseid tähelepanekuid , mis tundus mulle ka kui laste emale , küll jah , täiskasvanud laste emale ikka suisa naeruväärne , et kui arutatakse selle üle , et laps võib ise otsustada abordi küsimuse ja ei pea vanematega nõu pidama , aga sealsamas on seaduse säte , kus vanemad ei tohi alla 14-aastast last üksinda koju jätta , kui nad lähevad välismaale tööle , et aborti nagu tohiks teha , aga sellises vanuses lapsi üksi kodu jätta ei tohi , et kuidagi väga palju selliseid küsimärke tekib ja annaks Jumal tõesti orienteeruda kõikides nendes segastes hetkedes ja Kristliku Raadio peatoimetajana ma küll väga tahaks , et me suudaksime olla vastutustundlikud ja et need sõnumid , mis nendelt lainepikkustelt välja lähevad üle Eestimaa , mis kannavad üldist nime Kristlik Programm Pereraadio , et need ei oleks kallutatud , vaid et need oleks ikkagi tõsiselt võetavad ja et inimesed võiksid seda usaldada . ja aitäh sulle , Kiviõli Vabakoguduse pastor Allan Lilleorg , et sa tood nagu koha pealt sõnumeid ja esindad siis seda inimest , kes mitte ei ole rohkem mitte mikrofoni taga ja ei kõnele , vaid vastupidi , on rohkem seal raadio juures ja kuulab seda , mida mikrofonist talle kõneldakse . aitäh ja tarkust vist meile kõigile on vaja .
suur tänu teile kõigile ja tõesti tarkus juhtigu teid mitte ainult sellel kevadiste valimiste ajal , vaid igal päeval .
monitor.
Nii, Ida-Virumaalt liiguksime siis saate teises pooles täpselt vastupidises suunas. Läheme Eestimaa lääne ossa ja kui Allan Lilleoruga kõneldes keskendusime neile, kes mikrofoni öeldud kuulavad, siis siingi teeks täpselt vastupidi. Kõneisikuks saab inimene, kes raadio tööd teeb. See tähendab, kes sellest samast mikrofonist kuulajatega kõnelema ulatub. Aga enne kui jutujärjega edasi läheme, pakun kuulata ühte muusikapala ja kuna meiegi liikume, see tähendab läheme jutuga idast läände, siis laulavad minemisest Marko Matvere ja Jaan Tätte.
Ei tea, kas merele ma teel või randa, kui tean, et kallas kaud. Muredaldunud saabas kraavi kanda ja paadi põhi läbi lase veel. Ei tea, kas kiire mul või küllalt aega, kas liialt ma ei vaata tagasi. Kas olin teel, kui päike tõus või rändasin ka siis, kui magasin. Ei tea, kas jaksan oma reisi pauna kanda. Kolm südant, mis ei ole jahtunud. Ja mida ma ei raatsi ära anda, on vaikselt minu pauna mahtunud. Ei tea, kas merele ma teel või randa, kuid tean, et kallas kaugel veel. Mu räädaldunud saabas kraavid kanda ja paadi põhi läbi lasen veel.
Nii nagu ikka oleme Monitori saates kõnelnud ka alati nende inimestega, kes raadiotööd teevad. Ja tänase saate külalise puhul kasutaksin ma hea meelega sellist väljendit nagu Estri teine tulemine. Sest mina mäletan Estrit 20 aasta tagusest ajast, kui oli minu esimene käik Kuressaarde, Kuressaare pereraadio stuudiosse ja siis Ester ma sind seal nägin ja veel mõned aastad olid sa ikkagi täiesti ustavasti kaastööliseks ja vahepeal tekisid siis sellised ajad, mil sinu häält enam ei kuulnud. Just täna eelnevas saates oli nüüd Ester jälle tagasi, aga kuule jaoks avanes Ester seal tõesti ainult Estrina. Mina tahan öelda, et tegemist on siis Ester Naageliga, kes on saarlanna ja kelle kaastööd ma loodan nüüd pereraadios ka õige tihti kohata. Ester, kas see teine tulemine on nüüd kuidagi õõnsama tundega või sa tunned, et jah, ma olen seda juba kõike teinud. Kui sa võrdled seda algust, 20 aasta tagust algust ja nüüd seda teist tulemist mikrofoniga ja eetrisse, siis on siin ka vahe?
No kindlasti on vahe. 20 aastat on nii pikk aeg meie elus, et see muudab üht teist ja see muudab tegelikult iga inimest, nii ka kindlasti mind. Aga kui ma mõtlen tagasi mõne elementaarse asja peale raadiotöös, mida ma sain õppima siis, just kui me sinuga koos ühel kursusel olime ja mida ma õppisin Lea Läätse käest, üks väga kallis ja armas inimene, siis need asjad on praegu ka ja täna just nimelt olulised ja aktuaalsed. See sama, et teise inimesega rääkimine ei ole üldse raske. Sa lihtsalt, nii nagu Lea mulle ütles, sa lihtsalt küsid tema käest küsimusi ja teine lihtsalt vastab. Ja ongi intervjuu. Nii lihtne. Teisalt muidugi ma ei arvanud tollel, ma ei arva ka täna, aga täna muidugi ma seda vähem arvan, et see oleks niisama lihtne. Ühest küljest küll, jah, aga teisalt on see ikkagi... See saate ülesehitus, see on nagu üks selline voolamine ja see on nagu üks mäng, heas mõttes mäng, et sulle, mulle, kuidas see pall hakkab liikuma ja kuidas see jutt hakkab voolama. Ja ma mõtlen, et see on üks suur vastutus. Võibolla ma tunnetan täna seda vastutust rohkem kui varem.
See on väga ilus võrdum, see voolamise võrdum. Mina poleks osanud saadet niiviisi kirjeldada, aga selge on see, et kui sa kusagil pihta hakkad, siis sa peaksid kuhugile jõudma. Ja selle kahe punkti vahel on teatud teekond. Ja see teekond, kui ta liigub üle kivide ja kändude, siis seda mitte ei ole raske kõndida, aga seda on ka raske jälgida. Ja sellepärast on kena, kui see on tõesti selline voogamine ja voolamine, et neid kive ja kände ei oleks. Ester, kui sa oled nüüd selle mikrofoni kätte võtnud, siis mis võibolla sinu jaoks on kõige keerulisem, kas alustada seda vestlust või lõpetada seda vestlust, sest on nii palju olnud rääkida, kui ei tahakski lõppu teha. Või kuidas sina tunnetad seda niisugust ajakirjanduslikku tööd, sest see ei ole mitte sinu eriala. See on lihtsalt sinu and ja sinu kutsumus.
Jah, ma ei ole üldse ajakirjanik. Aga kuidas ma seda tunnetan, et mis on kõige raskem? Ma ei oska siin koha veel ütelda. Eks see saate otsa lahti tegemine on üks hästi oluline moment, et kusagilt hakkab jutt jooksma, kusagilt hakkab asi liikuma ja teisalt see kokkuvõtmine. Samas selles saate käigus ja eriti pärast saadet, ma olen veel pikalt selle saate sees ja mõtlen ja analüüsin ja vaatan ja mõtlen, et seal oleks võinud teistmoodi ja seal oleks võinud niimoodi ja seal oleks võinud naamoodi ja nii mõnigi asi jääb veel kripeldama. Tegelikult igast saatest jääb midagi natuke kripeldama. Aga õnneks on siis jälle keegi, kes ütleb kõrvalt ja tead ise ka seda piibli järgi, et me pole täiuslikud inimesed. Ei mina saate tegijana, ka see, kes räägib, ei ole täiuslik. Ja kuskilt mingisugused väikesed kripeldused need jäävadki. Et me ei saa sellist absoluutselt steriilset ja absoluutselt täiuslikku asja teha. Aga muidugi, jah, huvitav on teha ja võibolla teinekord jääb vaevama just see kõige rohkem, et kui ma seda saadet ise uuesti üle kuulan, siis ma kuulen natuke teise kõrvaga ja siis ma mõtlen, et oi, miks ma selle koha peal ei pannud märksõna, et nüüd siit küsida küsimus edasi. Et teine inimene juba rääkis, teema liikus edasi, eks ole, aga kusagilt oleks tahtnud veel midagi täiendada või uuesti üle küsida või täpsustada. Aga noh, need asjad kõik alati ei õnnestu, aga eks siis ongi järgmises saates püüad natukene rohkem.
Ma ei tea, kas see sind lohutab, aga minu niisugune pikaajaline kogemus ütleb seda, et ühe saate sisse nii kui nii kõik ei mahu. Ükskõik, kui läbi mõelnud sa oled selle kava, ükskõik, kui häid mõtteid sul tekib selle vestluse käigus, see aeg paneb asja paika ja tervet inimese lugu ei jõua mitte kunagi ära rääkida, mitte kunagi, sest et need lood on alati hoopis mahukamad, kui võimaldab üks saade. Ja sellepärast on ju hea olukord, on alati võimalus kusagilt jätkata. Kas just täpselt selles kohas, kuhu jutul end katki jäi, aga mõnes muus saates, mõne uue nurga alt need teemad üles tuua, et seda me vist mitte kunagi ei saagi nagu endale süüks panna, et midagi jäi rääkimata, midagi jäi alati rääkimata. Aga teine asi, kui ma küsisin sinu käest, et kus see algus on, siis mina ise nimetaks siin hoopis seda protsessi, mis jääb mikrofoni avamisest ettepoole. Et see, kui sa inimesega kontakti lood, kui sa püüad talle üldse selgeks teha, et see oleks nii kena, kui me koos saaksime lahti see mikrofoni ees kõnelda. Et mitte see, kui me siin omavahel räägime, vaid et kui me istume maha stuudios, mikrofoni lahti teeme ja siis räägime. Ja räägime nii, et sellest jutust saaksid osa võtta küll ka kuulajatena, aga hoopis rohkemad inimesed. Et võt see eeltöö kuulele ilmselt jääb salati nägemata, võib teinekord olla veel keerulisem kui see jutuhäämin ise. Millised sinu kokemused on?
Jah, see eeltöö on oluline küll, aga ma ikka kasutan seda sama Lea poolt antud head nõuannet, et esiteks sa ei tea, kui palju on need inimesi, kes sind kuulavad ja see ei ole üldse viimselt kõige tähtsam, missugune number selle taga on inimhulk. Vaid mõtle selle peale, et sa räägid selle ühega. Ja teine ütlemine siin selle koha pealt, et mida armas Vend Urmas ütles, ka meie raadios siin kaastöötaja, et raadiot kuulab inimene üksinda. Ja see on õige. Isegi kui juhtub, et me oleme samas ruumis näiteks ja raadio on lahti ja kuuleme seda, aga iga üks võtab seda ju ise läbi enda isiku vastu. Nii et selles mõttes ikkagi üksinda. See tähendab, et ma omas kujutluspildis räägin selle ühega, kes mind kuulab ja seda sama ma ütlen sellele teisele inimesele, kellega me hakkame vestlema ja üldiselt see on selline asi, mis rahustab.
Jah, see armas vend Urmas on siis Urmas Rahuvarm, Haapsalu metodisti koguduse pastor, kes Ester paljude sinu tulevaste saadete puhul jääb otse kui tehnikuks ja otseseks abimeheks nende ruumidega, selle stuudio ruumiga, mille ta on ehitanud siin aastate jooksul Haapsalus metodisti kirikusse ja kus on siis väga hea võimalus nüüd neid saatekülalisi vastu võtta. Ja Lea Läets siis Kuressaarest, kes alustas ka rohkem kui 20 aastat tagasi kristliku raadiotööga meie hea armas õde ja kaastööline,
kelle kohta tuleb öelda, et see on vist siis nüüd esimene inimene, kellel on õnnestunud pereraadiost pensionile minna. Kuidas see Lea Ester sinu siis leidis ja kuidas ta su raadiosse meelitas või, või kuidas ta julgustas sind, et missugune on olnud see päris algus?
See päris algus on ka päris hästi meeles. See oli nii lihtne, ta tuli ja ütles mulle, et kuule Ester, kas sa tahaksid raadios ka midagi teha? Ma küsisin, et noh, mida siis näiteks mina võiksin teha? Ta ütles, et noh, võta esialgu ja hakka lugema midagi sisse. Et vali ise, mida sa tahaksid ja mis võiks kellelegi kuulajale huvi pakkuda. Ja nii ma siis lugesin. See oli üks kristlik raamat. Esialgu olid mõned artiklikesed sissejuhatuseks, soojenduseks ja siis see raamat. Ja mäletan just seda, kuidas tagasisidet tuli. Ja need ei olnud nii palju, neid, aga mõni. Ja isegi see mõni juba julgustas ja andis sellist jõudu. Muidugi tähtis oli selle raamatu sisu ja oodati seda järgmist osa, eks ole. Aga minu roll oli siis olla see vahendaja ja niimoodi see läks ja siis sealt edasi tuli see saadete tegemine.
Kas on ka meeles võibolla mõned niisugused erksamad kohtumised mikrofoni ees inimestega, kelles sa saadet tegid või, või nii ei saagi seda üldse käsitada seda, kui ma pean silmas seda sinu esimest raadio tegemise perioodi, et kas mõne asja puhul oli mõnda saatesse minnes oli näiteks selline tunne, et ma ei julge või, või oli ka neid hetki, kui sa läksid tundes, et sa oled täiesti varustatud?
Ei, kunagi ei olnud sellist täiuslikku tunnet. Alati oli teatav selline kõhkluse ja kõheduse moment või teatav närv. Noh, ikka, kui mikrofoni lahti keerad, siis on ikka väike närv sees, aga ma mõtlen, et see on vist natuke sarnane sellele, kui sa pead lava peal esinema või üldse rahvahulgale esinema, et teatav närv, esinemisnärv peabki sees olema, muidu sa võtaksid ju asja lõdvalt. See pole jälle hea. Aga huvitavaid saateid on küll olnud ja aga on olnud ka selliseid paar momenti, kus olen tundnud, et see ei ole nagu päris rahuldanud. Aga ma olen siiski püüdnud suuresti, nii palju kui üldse see võimalik on, järgida selle saatekülalise või nende saatekülaliste soovi ja mõtteid. Sest mõned inimesed näiteks tahavad suuremat kindlust, kas või selle näol, et tal oleks küsimused ette antud. Kuigi see teeb teisalt jälle saate tegemise natuke keeruliseks, sest kui ma küsin midagi, siis ma ei tea täpselt ju, mida ta vastab. Seal vastuse sees võib tulla sellised väga huvitavaid liine, mis siis võivad jääda käsitlemata, kui ma lähen järgmise küsimuse juurde ja samas need küsimuse ja järgmise küsimuse ja eelmise vastuse teemad võib-olla ei haaku nii hästi. Aga noh, need on sellised, siiski neid asju ei ole palju olnud. Aga on küll olnud, mu viimane saade on mul hästi meeles. Seal olid Meego Remmel, Viller Liht ja Enok Palm. Ja me rääkisime eakate hingehoiust. Minul oli eelkõige suur tagamõte sellega, et kuna ma kirjutasin selle ajal oma seminari lõputööd just sellel teemal, siis ma tahtsin selle jaoks materjali, aga samas oli jutumärkides kiusatus, et oleks ikkagi hea, kui see saade läheks ka eetrisse. Ja nii siis oligi, sai nendega tehtud ja ma ütleks, et see oli üks päris hea saade lihtsalt tänu sellele, mitte et mina oleksin midagi hästi teinud, vaid et need saates osalejad, nad olid kõik inimesed, kes on hingehoiuga kokku puutunud, kes rohkem, kes vähem ja Meego eriti, kes on selle ala oskaja, lausa professionaal, siis ma usun, et seal oli asju, mida oli kuulata.
No see teema isenesest vananemine on aktuaalne, nii nagu ta oli 4-5 aastat tagasi sinu diplomitöö kirjutamise ajal aktuaalne, on ta aktuaalne tänagi. Ja ma pean kahetsusega tunnistama, et see saade ei ole Kuressaare kolleegide käes siiamaani mandrile jõudnud. Ja me püüame selle saate ikkagi kätte saada, sest et miks me ei võiks seda ka kuulajatele tänasel päeval ette mängida, aga praegu sinu vastusest kostus nüüd välja see, mida võibolla nii mõnigi inimene on tahtnud küsida, et kes see Ester siis tegelikult on, kelle kohta me ütleme, et ta ei ole ajakirjanik, aga kelle kutsumus on kutsuda inimesi mikrofoni ette. Siis Ester, sinu eriala ja sinu leivateenimise töö on olnudki just nimelt see sotsiaaltöö ja töö vanade inimestega. See ei ole kergetegi last.
jah, seda tööd ma olen üksjagu aega teinud, aga samas, kui ma mõtlen tagasi, kogu see liin on olnud lapsest saati minu sees. Ma mäletan, kuidas mulle on väga meeldivad vanad inimesed ja meeldivad tänaseni, kuigi ma ise ka ei ole enam väga noor. 56 ei ole väga noor inimene. Aga see eakate teema, see on olnud selline, mis on mu hinge väga puudutanud ja kogemus on annud ka selle tulemuse, et seda on väga vaja teha. Muidu, kui sa veel küsid, et mis ma olen teinud, siis pärast keskkooli ma läksin Georg Otsa nimesse muusikakooli ja lõpetasin selle koori juhina. Siis tulid pere ja lapsed ja talupidamine.
Ja lapsi on sul õige mitu?
Lapsi on 6 ja 3 tütart ja 3 poega. Ja selle järel, no sinna sisse jäi ka siis see raadiotöö algus juba. Ja siis tuligi sotsiaaltöö 2002. aastast alates. Ei see ole ka kõige kergemate killast, aga samas selle sama töö kaudu ja ma usun ka, et ehk oma armsa isa kaudu olen ma saanud seda õppust, et mis tähendab inimest kuulata. Kuulata. Üks asi on kuulmine ja teine asi on kuulamine, selline aktiivne kuulamine. Ja seda ma õppisin siis ka veel eraldi juurde seal metodisti seminaris, mis sai lõpetatud 2010. Ja mulle tundub, kui ma mõtlen, nende saadete tegemise juures ka on üks hästi oluline asi see kuulamine. Sest et sellest esimesest kursusest, mis oli 95 või 6, ma mäletage praegu täpselt, mille meie Ameerika sõbrad pidasid, nad ütlesid, et kuula seda, mida teine inimene räägib. Ja siis sa sealt leiad nii palju mõtteotsi, kust saad jälle küsimusi edasi aretada ja nii ta ongi.
Jah, see aasta oli 1995, kui Ameerikast tuli üks abilupaar David ja Rosemary Mannid. David oli siis ka kristliku meedia õppejõud Ameerikas ja nemad siis korraldasid siin pereraadio vabatahtlikele kaastöölise sellise 3-nädalase kursuse. Ma arvan, et see oli 3 nädalat. Sest tõesti, me alustasime ju puhtalt lehelt. Meil ei olnud neid inimesi, kes oleks õppinud ajakirjandust, raadiotööd, meediat. Need olid erinevad inimesed, kellel oli see kutsumus, kes tahtsid kaasa lüüa, et neid natukenegi selle praktilise tööpoole teadmistega varustada, siis selleks see kursus oli kellu kutsutud. Ja mul on nii hea meel, et sul on sellest ajast veel põhitõed nii visi meeles, et sa püüad neid rakendada, neid elementaarseid asju, mida toona sellel kursusel õpetati. Ja järelikult see läks kõik asja ette.
No, ei oska siin midagi muud ütelda, et olen püüdnud seda ja kasutada ja Jumal teeb ülejäänu osas ja mis meil puudu jääb. Et meie oleme need kanalid, aga Jumal on see, kes paneb oma vaimu, kui ta paneb. Kui meie ka ise läheme ja läheneme saatele palves. Kui sa siin veel küsisid ühe koha peal, et kuidas saade kujuneb ja kulgeb ja et misugused on need mõtted seal. Tegelikult iga saade on üks looming ja ma usun seda, et see ei ole mitte meie looming, et see on ikkagi Jumala looming, et me annaksime ennast Jumala kätte olla tema käes kasutatavad. Ühes saates ma mäletan seda, kus oli selline natuke ebamugav moment, kui millegi pärast tekis teatav pinge. Ma tundsin, et ma ei olnud selle saatekülalise tasemel. Ma ei suutnud seda teemat hallata nii hästi, kui oleks vaja olnud. See ei olnud otseselt vaimulik teema. Seal tulid muud asjad natukene mängu ja see ei olnud minu selline tugev külg. Ja siis ma olin kimbatuses ja ma ütlesin, et palvetame, see ei saatesse sisse, et palvetame nüüd selle saate lõpuosa pärast. Ja siis see külaline ütles mulle ka nii armsasti, mis on mind mõtlema pannud, et saade tuleb ikkagi ette valmistada. Ja ühest küljest see puudutas, aga teisest küljest oli see jälle hea õppetund, et tõepoolest tuleb ette valmistada. Aga ma siiski jään selle juurde, et kuna ma ei tea ikkagi, kuhu meie mõtted täpselt sellel hetkel liiguvad, siis on kõige olulisem ette valmistus see palve.
Ester, mul on sulle üks kihuslik küsimus, mis seostub just nimelt selle vanade inimeste armastusega ja selle pikaajalise sotsiaaltöö praktilise kogemusega, mis sul on. Ma ei tea, kas sina mäletad seda aega ja kas Saaremaal nii kõneldi, aga mandril me kuidagi visandasime kristliku raadio sünni hetkel tema eesmärgid umbes nii, et see raadio on mõeldud vanadele, viletsatele või väetitele ja võibolla rohkem vahesemale inimesele, et noh, edukad ja rikkad ja mis neil siis nüüd nende niisuguste vaimulike teematega pole neil aegagi selle jaoks. 20 aasta jooksul ja enam, mis see raadio nüüd on tegutsenud, olen ma aru saanud, kui vale kontseptsioon see oli. Aga kui sa võtad nüüd oma niisuguse praktilise töökogemuse ja kuidas sa näed, kuidas raadiol on võimalus võibolla seda inimest, kellel on palju aega, kelle nooremad pereliikmed on nii aktiivsed, et neil lihtsalt ei ole võimalust oma vanaema või emaga nii palju suhelda. Et kas raadiol on ka selles olukorras oma roll?
Absoluutselt on. Ja ma päriselt ei nõustuks sinuga siin koha peal selles osas, et see oli vale kontseptsioon. Minu meelest see lihtsalt on natukene laienenud see kontseptsioon. Ja praegusel hetkel mulle kohati tundub, võibolla ma eksin, et see eakas põlvkond on nagu natuke kõrvale jäänud. Suures selles samas tuhinas, et me keskendume teistele, mitte nendele niivõrd. Aga samas, kui näiteks kuulata nende annetajate nimesid, siis mulle tundub, et seal on väga suur osa nendel inimestel, kes ei ole väga esimeses nooruses. Et minu meelest on raadio toetajate hulgas suhteliselt palju vanema ealsi ja nendega peaks ka arvestama. Ega see polegi alati nii lihtne. Eks see on see raadiotöö selline liigendatuse küsimus?
Samas ma arvan, et meil on 24 tundi ööpäevas ja kui me võtame siis veel 7 päeva nädalas ja 51 nädalat aastas, siis iseenesest on eetris ruumi kõikide jaoks. Aga ma pidasin silmas just seda, et kui me jah, käima minnes kuidagi madaldasime ennast noh, tõesti ainult nagu ühe gruppi kuulajaskonna tasemele, siis see 20 aastat on mind veennud selles, et kuulajaid on igas vanuses ja see on nii erinev palett, et me ei oska seda endale ettegi kujutada ja kindlasti ei ole see, et ainult vanad inimesed või ainult väetid inimesed, et ma arvan, kõnetamisväärset on siin iga generatsiooni jaoks, et see on see, kogemus, noh, mis minul on nende aastate jooksul tulnud, et me ikkagi alahindasime kristliku raadio tegutsemise võimalust või kõnetamise võimalust, et see on olemas ja seda tuleks püüda võimalikult sisukalt täita.
Mul on sinuga väga-väga nõus ja ma usun ka seda, et meid jutumärkides juhtuvad kuulema väga erinevad inimesed, võibolla need, kes ei ole ennem kunagi sattunud sellele lainele ja põhjus on väga lihtne. Pereraadio on eetris, eks ole? Ja teisalt, nii nagu saate külane ütles, et üks lause võib mõjutada inimese elu. See võib olla mõni lause katke või mõni mõte, mis mõjutab kedagi. Võib olla sind, kes sa praegu kuuled. Ma ei tea, aga Jumal teab. Ja see on nii, nagu ma ühemaale hästi armsa inimesega rääkisin ja rääksin talle neid asju, mida tema oli minule kunagi ütelnud ja mis oli minule olnud väga suures kinnituseks ja julgustuseks just sellel hetkel. Ja siis ta ütles, et jah, mul on isegi teised tulnud seda ütlema, et näed, mida sina mulle ütlesid, aga ma ise ei mäleta neid asju. See tähendab, et sa oled selles hetkes sees, sa voolad selles voolamises, aga sinu küljest see nagu läheb lahti ja see hakkab elama oma elu, see lause katke või lause või mõtte. Et see võib olla teinekord inimesele isegi elu ja surma küsimus.
Jah, isegi kui me seda nii dramaatiliselt ei vaata, siis ma kardan, et oma igapäeva niisuguses toimlemises me ikkagi sellega ei arvesta, et sõnal on suur vägi. Ta võib su maa sisse lüüa, aga ta võib su ka sealt maast üles tõsta. Et kui me kõik, mitte ainult need inimesed, kes me mikrofoni ees oleme, vaid ka oma niisuguses tavaelus suudaksime seda meeles pidada, et välja öeldud sõna nagu linnuke, ta läheb lendu ja ta võib kas materdada või maast tõsta, siis ma arvan, et maailm või ümber võiks päris palju parem olla. Tänaseks saatekülaliseks on siis Ester Naagel, saarlanna, kelle teise tulemise, ehk et Esteri teise tulemise raadiosse me oleme just vahetult eelneva saatega ära kuulanud. Ja ma südamest loodan, et neid saateid hakkab nüüd tulema, kas just päris nii, et otse kui Vändras saelaudu, seda ma ei tea,
aga ikkagi ja nendel teemadel, mis sind, Ester, kõige enam huvitavad, sest mida laiem on meie töötegijate vägi, seda rohkem me huvitavaid teemasid kuulajate ette tuua suudame. Missuguse soovi, südame soovi ja hoiakuga sa nüüd, kui mitmed aastad on su raadiotöö tegemistes vahele jäänud, sa oled ennast täiendanud, sul on olnud teine eluvaldkond, võibolla missuguse soovi ja suunaga sa praegu tuled oma selles teises tulemises, kui võrrelda seda päris algusega, kus sind Liha Läts kunagi kutsus?
No seda on isegi natukene raske esile tuua. Küll ma tean, et see oli alguses nii ja see on ka praegu nii, et mu südame igatsus on, et need ei oleks lihtsalt sellised jutuajamised, et noh, me võime vestelda kohvitassi juures, ka need võivad olla head vestlused. Aga kui me vestleme mikrofoni ees, et siis on see, noh, mingisugune väike mõõde on ikka seal sees, et keegi kolmas juga kuulab seda. Mu mõte ja soov on ikkagi eelkõige see, et Jumala vaim saaks puudutada seda ühte kuulajat, kes on seal teisel pool raadiot, on ta siis hetkel autos, võibolla öösel tööl, võibolla kuskil täiesti niisuguses kohas, mida ei oskagi ette kujutada, aga igal juhul on see, et nagu sa ütlesid, Mare, et inimene saaks üles tõstetud, kui sul on kõik hästi ja kui sa oled selles hetkes, et sul on palju põhjust olla tänulik, siis tahaks lihtsalt sellega sind üles tõsta, et ole siis tänulik ja kiida Jumalat ja märka seda, et see on tegelikult Jumala töö sinu elus. Sest et võibolla vahel me ei märka, eks me kipume seda mitte märkama või võtame selliseid loomulike asju, loomulikuna ja endast mõistetavana, mis on tegelikult ju kõik kas tillukased või suured imed, Jumala imed.
Kristlik raadio siin Eestimaal oma rohkem kui 20 aasta pikkuse looga on vaieldamatult Jumala ime ja ma arvan, et ta on isegi natuke rohkem kui väike Jumala ime. Ja ühe uue vana töötekija Ester Naageli kutsusime täna siis ka saatesse lootuses, et Estri poolt kõneldud saateid hakkame kuulma nüüd edaspidi ja sagedamini. Aitäh sulle, Ester, et sa võtsid julguse oma teiseks tulemiseks ja tõesti õnnistatud aega olemaks Pereraadio kaastööline.
Monitor.
Niisuguseks kujunesid tänase raadiotööst kõneleva sarja Monitor jutuajamised saarlannas saatejuhi Ester Naageli ja Ida-Virumaal teeniva vaimuliku Kiviõli vabakoguduse pastori Allan Lilleoruga. Eesti on oma 42 000 ruutkilomeetriga pisike ja miljonilise rahvaga näikse see veel pisem. On riike ja rahvaid, kus niisuguse rahva hulga puhul ei kõneleks me isegi mitte suurest linnast. Samas sellel pisikesel maal tegutseb umbes 40 raadiojaama. Mõned neist teistest, see tähendab valdavalt kommertskanalitest, hoopis erinevad kristlikud raadiod, nende mõne seas siis ka pereraadio. Töötab see raadio suuresti vabatahtlikkusele põhinedes. Esterge on just üks mitmeteistkümnest vabatahtlikust. Tänu siin kohal nii temale, aga ka kõikidele teistele. Olen peatoimetajana õnnelik, et see autorkond on nii eripalgeline. Autosõid õpetajast ajakirjanikeni ja pensionärist kuni peapiiskopini välja. See oli praegu muidugi niisugune meelevaldne valik olemasolevatest raadiotöös esindatud erialadest ja ka vanustest. Loodan, et võiksin siin kohal olla ka kõikide raadiokuulajate esindaja ja tänada kõiki neid, kes oma nappe ressursse nii aega kui ka raha pereraadio püsimisse panustavad. Aga püüdkem siis olla jätkuvalt ustavad, kuidas see piiblikirja koht ütlebki, et kes kord käe adrak kure külge on pannud särgu vaadaku tagasi. Läheme siis ühes koos kõik edasi, nii saadete tegijad kui ka selle koostöö kuulajad. Ühtesid poleks ilma teisteta ja eriti oluline on see, et jätkuks ustavat tagalat, neid, kes pereraadio jätkumist, selle töö homset ja ülehomset päeva eespalvetes kannaksid. Ärgem väsigem keegi. Alguse lõpp on Pekka Simojoki laul, millega Hageri koguduse koor Lambertus jääb tänast saatetundi lõpetama. Saate seadis kuuldele Mare Pihlak, rõõmsa taas kohtumiseni kuu aja pärast.
Monitor.